velkommen til kulturministeren, velkommen til erhvervsministeren til åbent samråd om foreningslivet og administrative byrder. Og til jeres orientering, så er der sat halvanden time af til samrådet, men på grund af afstemninger i salen, så slutter vi senest 12.55. Det er ikke forbudt at slutte før. Men senest 12.55, så alle kan nå ned og stemme. Og det er muligt at deltage i mødet via Teams, og det er der så ikke nogen, der har valgt at benytte sig af, så vi er, hvem vi er. Og samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Sten Knudt fra Venstre, Jenny Flytkjær fra Dansk Folkeparti, Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre og Birgitte Bergman fra Det Konservative Folkeparti, og lyder som følger samrådsspørgsmål C. Kan ministrene redegøre for, hvordan og hvornår regeringen har tænkt sig at inddrage Folketingets partier i løsningen af problematikken om den økonomiske og administrative byrde for foreningslivet, der følger af gældende regulering vedrørende bekæmpelse af hvidvask, og hvordan regeringen forholder sig til beretningen på B101, Folketingssamlingen for 2020-2021, som et stort flertal af Folketingets partier står bag, og hvor jeg blandt andet fremgår, at partierne bag beretningen pålægger regeringen at indkalde til drøftelser umiddelbart efter fremlæggelsen af anbefalingerne fra arbejdsgruppen under Finans Danmark, som blev fremlagt den 24. juni 2021 i idékatalog forslag til at lette byrder for foreninger. Og samrådsspørgsmål D lyder, vil ministerne beskrive, hvilke initiativer regeringen har taget eller forberedt indtil nu på baggrund af de anbefalinger, som fremgår af idékatalog forslag til at lette byrder for foreninger fra 24. juni 2021. Og samrådsspørgsmål E lyder som følger, vil ministerne redegøre for, om regeringen vurderer, at den bedste løsning for foreningslivet vil være enten en opdateret vejledning for bankerne, udarbejdet af Finanstilsynet om risikovurderinger af foreninger, eller en lovændring, der kan sikre, at de fleste foreninger kan risikoklassificeres som lavrisiko og dermed spare ressourcer, som følger af bankernes mindskede dokumentationskrav. Og jeg giver først ordet til Sten Knudt, som vil begrunde spørgsmålene på vegne af spørgerne.
Ja, tak for det, formand, og tak til ministerne for at komme her og svare på vores gode spørgsmål. Vi har jo sådan for det der EU-regler, som er jo er ment som et værn mod hvidvask. Og det er sådan set blevet foreningslivets fjende. Det tænker jeg, at vi alle sammen hurtigt kan blive enige om. Der er jo langt forløb hen imod både marts og i sommer, og nu her i efteråret, hvor vi kigger på, hvad løsninger kunne der være for foreningslivet. I marts måned har vi samråd med erhvervsministeren og socialministeren, fordi vi også på det tidspunkt, og det gør vi jo stadigvæk, taler om paragraf 18-midler, hvor en del af de midler, de jo går til at betale bankgebyr, og hvad man kunne gøre med det. Det var faktisk et rigtig fint og konstruktivt samråd, vi havde der, og der var nogle rigtig fine løsningsforslag. Og den her arbejdsgruppe har jo arbejdet hen over foråret med nogle anbefalinger til os, så de kommer så med nogle anbefalinger i juni måned. Jeg har en del gange gjort udtrykt bekymring for den hastighed, hvormed vi rykker frem i den her sag. Og selvom både beretningen i B101, altså det her med, hvor vi drøfter første gang, hvad man kan gøre, den pålagde regeringen at indkalde de politiske partier lige så hurtigt, der lå nogle anbefalinger. Og det lovede ministeren faktisk også i marts måned, at vi ville indkalde lige så hurtigt, at der lå nogle anbefalinger. Men der skulle gå 5 måneder, inden at vi ligesom både fik en forklaring, men også nogle anbefalinger. Det tror jeg taler på alle ordførernes vegne, at det synes vi faktisk er desværre ikke hensigtsmæssigt, og vi synes også, at det er langsomt. Men det kan jo så være, hvad det er værre vil, og det må vi jo leve med, som der er andre, der siger. Og det gør vi også. Men værre er det jo også for det foreningsarbejde og de frivillige, der går rundt i Danmark og betaler 100 millioner vis af kroner til bankerne, fordi de jo administrerer de regler og love, som vi nu engang sætter i værk. Og der går rigtig, rigtig mange penge til bankerne, i stedet for, at det kunne gå til foreningsarbejdet og de socialt udsatte. Og den diskussion har vi sådan set også haft. Vi stillede en række spørgsmål, som formanden har legnet op, og ser frem til samrådet. Og tak til ministerne, som kommer. Og jeg selvfølgelig også ser frem til de svar, som der bliver givet.
Tak.
Og så er det ministerne for en besvarelse, og er det kulturministeren først? Værsgo.
Mange tak, formand, og også tak til kredsen af ordfører, der indkaldt til det her samråd. Det er et enormt vigtigt emne. Jeg har aftalt med erhvervsministeren, at jeg indleder besvarelsen af samrådsspørgsmål C, og herefter får erhvervsministeren ordet og besvarer resten af spørgsmål C, og så de øvrige samrådsspørgsmål. På mange måder så er ryggraden i vores land jo frivillige foreninger og frivilligt engagement. Det er i foreningerne, vi lærer at samarbejde, øver os i demokrati, udvider horisonter, udlever potentialer, men også mærker glæden ved at bidrage til et fællesskab og på mange måder være noget for andre. Og derfor så skal vi selvfølgelig også politisk tage seriøst, når de selv samme frivillige kræfter råber vagt i gevær og siger, at der er simpelthen noget her, der er bøvlet og hårdt for os, vil I ikke godt være søde at se på det. Som for eksempel, det er sket med hvidvaskreglerne. Det må ikke være sådan, at der decideret er ting, som gør, at man mister lysten til det frivillige foreningsarbejde derude. Erhvervsministeren og jeg, vi drøftede som bekendt anbefalingerne fra arbejdsgruppen med ordførerne i sidste uge. Tak for den brede deltagelse fra ordførerkredsen. Og også tak for, at der tegnede sig en opbakning til det arbejde, der er i gang med at realisere de tre hovedanbefalinger fra Finans Danmark arbejdsgruppen. Jeg tror og håber, at det kan føre til, at livet bliver lettere for foreningerne i forhold til hvidvaskreglerne. Men det er jo ikke det eneste, der er i spil her, og derfor så skal vores arbejde heller ikke stoppe med det. Fordi foreningerne melder jo, at de er udfordret fra flere sider, og derfor er der også brug for, og jeg vil tage initiativ til, at vi i 2022 igangsætter en større og mere generel indsats, der skal gøre livet lettere for foreningerne. Indsatsen kommer til at omfatte en gennemgang af, hvilke bureaukratiske byrder og andre benspænd, som foreningerne oplever. Det kan både være regler og lovgivning, men det kan også være, hvordan man anvender de her regler, eller for eksempel, hvordan man oplever dialog med myndigheder. Og det er selvfølgelig noget, et stykke arbejde, hvor det er vigtigt, at vi inkluderer foreningslivet tæt og løbende, så vi kan høre, hvor det er, skoen trykker hen, og så vi sammen også kan komme et sted hen, hvor vi finder nogle bedre løsninger. Vi kommer også til at se på, om der er andre tiltag end regelforenklinger, som vi kan iværksætte for foreningerne. Og vi er her et sted i den proces, hvor I skal høre en meget stor villighed fra min hånd, men ikke en helt fuldstændig fix og færdig plan for, hvordan vi præcis gør det. Det kan være forskellige former for bistand til foreningerne, f.eks. administrativt eller med rådgivning, afhængig af, hvad det er, foreningerne melder ind, at de står med. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi selvfølgelig lytter, når de her opråb kommer. Nu har der været nogle første runder. Hermed også et tilsagn om at fortsætte det arbejde og tage ekstra fat i foråret 22. Det er en indtil videre åben proces, hvor der også er plads til at byde ind. Men jeg håber selvfølgelig og ønsker, at det kan ende ud i nogle ændringer, som kan mærkes i foreningerne, og ikke mindst for de frivillige. I den sammenhæng, så vil jeg selvfølgelig også meget, meget gerne have alle gode input fra ordførerkredsen og de mange kloge ord, I helt sikkert også hører derude, få dem bragt ind til bordet, sådan at vi har en proces, som forhåbentlig fører os samlet et bedre sted hen. Så både en udstrakt hånd til, at de idéer, der ligger ude hos jer, kommer ind til bordet, men også i det hele taget, hvordan vi bedst tilrettelægger processen hen over foråret, det vender jeg tilbage med, men retningen er i hvert fald klar. Vi skal lytte, når der bliver råbt op, og det er her med tilsagn om, at jeg selvfølgelig også som kulturminister kommer til at gøre mit for det. Og nu vil jeg give ordet til erhvervsministeren.
Ja, det vil formanden gøre.
Ja, det er klart, formand. Undskyld.
Værsgo til erhvervsministeren. Og tak til kulturministeren.
Jamen, tak for ordet i hvert fald. Og tak også for muligheden for at være med i samrådet fra min side. Jeg tror, de fleste af os har været medlem af en idræts- eller en fritidsforening eller en ungdomsklub eller noget, der minder om i hvert fald en forening. Og et stærkt og rigt foreningsliv i Danmark, det er essentielt for de fleste af os. De her foreninger, de er med til at forme os, og de er med til at forme fællesskabet mellem os. Og derfor er det vigtigt, at foreningerne har gode rammer for at udfolde sig, og vi ønsker som regering et stærkt Forenings-Danmark. Og derfor har vi også her i dag igen en fælles dagsorden i at undersøge, hvordan vi kan gøre det lettere at være forening i Danmark. Samtidig så er det selvfølgelig vigtigt for os alle sammen, at vi også bekæmper samfundsundergravende økonomisk kriminalitet, uanset om det er skatteunddragelse, snyd med offentlige midler eller finansiering af terrorisme. Og det siger næsten sig selv, at kriminalitet selvfølgelig er helt uacceptabel, også når den foregår gennem foreninger. Og derfor har der også de senere år været meget bred politisk opbakning og enighed til, at vi styrkede indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Det er et vigtigt element i et stærkt samfund, at der bliver slået hårdt ned på hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, og at vi gør en stor indsats for at forhindre kriminaliteten. Og der er ingen tvivl om, at det også er i de frivillige foreningers egen interesse, at de heller ikke bliver misbrugt eller bliver et sted, hvor ulovligheder kan få frit spil. Omvendt så skal den ordentlige del af Forenings Danmark, spejdere, badmintonklubber, børnecancerfonden og alle de mange andre, selvfølgelig ikke rammes unødigt hårdt af reglerne. De frivillige i Forenings Danmark og dem, som gør en ekstra indsats for borgerne, hvad end det er i Thy eller Tårnby, de skal have gode rammevilkår, og derfor er det vigtigt, at vi opnår den rigtige balance. I spørgsmålet C, der bliver kulturministeren og jeg spurgt til, hvordan og hvornår regeringen har tænkt sig at inddrage folketingspartier i løsningen af problematikken om de byrder, som foreningslivet oplever som følge af hvidvaskreguleringen, og hvordan regeringen forholder sig til beretningen om over beslutningsforslag B101. Og som kulturministeren også har nævnt, så havde vi jo i torsdags et fælles møde med blandt andet spørgerne om opfølging på anbefalingerne fra den såkaldte arbejdsgruppe om foreninger. Og jeg vil gerne kvittere for, at jeg synes, vi havde nogle gode drøftelser af, hvordan vi kan gøre livet lidt lettere for foreningerne, samtidig med, at vi fortsat varetager den meget vigtige samfundsmæssige opgave, det er at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Nu vil vi så arbejde videre med den mere sådan praktiske opfølging på anbefalingerne, og der vil vi selvfølgelig løbende orientere og på den måde også inddrage ordførerne i arbejdet. I spørgsmål D, der bliver jeg spurgt, om jeg vil beskrive, hvilke initiativer regeringen har taget eller forberedt indtil nu på baggrund af de anbefalinger, som fremgår af det, der hedder ID-katalog, forslag til at lette byrder for foreninger, som kom den 24. juni i år. Og som det fremgår af ID-kataloget, så anbefaler arbejdsgruppen, at de relevante myndigheder i dialog med foreningerne og Finans Danmark får udarbejdet en model for risikoklassifikation af foreninger. Arbejdsgruppen anbefaler, at arbejdet så skal ligge klart her i andet halvår 2021. Og for at kunne nå det, og af hensyn til også at sikre en ordentlig inddragelse af foreningerne selv og Finans Danmark, så har Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Politiets Efterretningstjeneste og Hvidvasksekretariatet i gang sat et arbejde med at udvikle en model for risikoklassifikation af foreninger. Foreningerne og Finans Danmark de er blevet inddraget i myndighedernes arbejde og udkastet til en risikomodel, den blev drøftet på mødet i torsdag, på mødet mellem parterne, og det er også aftalt yderligere møder mellem parterne senere på året. Det, jeg kan forstå, det er, at parterne faktisk har taget godt imod, at arbejdet nu er igangsat, og at de bliver inddraget i det. Så det synes jeg er positivt, og jeg mener også, det gavnede den drøftelse, vi så havde i torsdags, at der faktisk ligger et reelt udkast klar til, hvordan sådan en model kunne se ud. Jeg er også glad for, at der generelt var en pæn modtagelse af det udkast, som ligger. Og når så vi har det færdige resultat af, hvordan vejledningen kan se ud, så må vi sammen tage stilling til, om vi så mener, at det er den vej, vi skal gå for at sikre, at foreningerne oplever mindst mulig administrativ bøvl i mødet med deres bank. Så meget om risikoklassifikation. Så er der anbefalingen om en model for digital registrering. Og der er der nok behov for en række dybere overvejelser, inden vi sætter det videre arbejde i gang. Da nogle foreninger har i forhold til en løsning, for eksempel udtrykt forbehold, blandt andet om det vil betyde flere byrder eller byråkrati for foreningerne, hvis man gik den vej. Og derudover er der behov for også at få analyseret nærmere, hvordan de tekniske, juridiske og økonomiske implikationer, der er forbundet med at udvikle sådan en model for central digital registrering af foreningernes data, ser ud. Som vi drøftede på mødet i torsdag, så vil vi derfor sætte arbejdet i gang med henblik på, at vi efterfølgende får en politisk stillingtagen til det. og vi forventer, at arbejdet kan afsluttes om den her model medio 2022. Og foreningsarbejdsgruppens tredje og sidste anbefaling om en guide til formelle rammer for foreninger bliver så håndteret i overensstemmelse med den måde, anbefalingerne er lagt op af arbejdsgruppen selv. Så er der samrådsspørgsmål E, hvor jeg skal give en vurdering af det her med, om den bedste løsning det vil være at lave en vejledning eller en lovgivning på området her. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om man vælger en vejledning eller en lovændring, så skal formålet jo være, at risikovurderingen af kunderne skal være rigtig, og ikke at risikovurderingen skal føre til et bestemt resultat, uanset om man er højrisiko eller lavrisiko. Og derfor har jeg, vil jeg så sige, alligevel en forventning om, at en stor del af de danske foreninger vil kunne klassificeres som lavrisiko med hjælp fra en ny vejledning. Langt de fleste foreninger i Danmark, de har et fuldstændigt legitimt formål, og derfor vil mange foreninger kunne kategoriseres som lavrisikokunder, men det afhænger af bankens konkrete vurdering af den enkelte kunde. Hvidvaskloven, den bygger på en risikobaseret tilgang, og det betyder, at bankerne skal basere deres kundekendskabsprocedurer af den enkelte kunde på en risikovurdering af kunden, og det gælder altså også i forhold til foreninger. Hvis en bank vurderer, at en kunde er lavrisiko, jamen så kan banken begrænse omfanget af deres kundekendskabsprocedurer, og foreningen vil blive mødt med færre dokumentationskrav. Både foreningen og banken vil på den måde opleve færre byrder. Alligevel så kan bankerne ikke ud fra en generel betragtning alene karakterisere en forening som lavrisikokunde. Det kunne for eksempel ud fra en forenings navn eller dens størrelse. Og det giver næsten sig selv, at hvis det var tilfældet, så ville foreninger, som havde illegitime hensigter, jo have en ret nem opskrift på, hvordan man kunne se uskyldig ud i den sammenhæng. Der er foreninger, som anses for højrisikokunder, og det gælder faktisk også for mindre foreninger. Og det vil derfor ikke være i overensstemmelse med formålet bag hvidvaskloven, hvis man gennemførte en lovændring, som fastsætter sådan helt specifikke regler for, hvornår en bestemt kundegruppe kan karakteriseres som lavrisiko. Og det vil heller ikke være i overensstemmelse med den risikobaserede tilgang, der ligger i hvidvaskloven, at man fastsætter nogle specifikke oplysninger, som en bank skal indhente om en bestemt kundegruppe, for eksempel foreninger, for på den måde at have tilstrækkeligt kendskab til kunderne. Den type regler kan faktisk i sidste ende resultere i, at bankerne bliver forpligtet til i visse tilfælde at indhente flere oplysninger, end de ellers i dag ville indhente, fordi loven i så fald ville skulle favne alle foreninger og sikre, at bankerne i enhver tænkelig situation har opnået det nødvendige kendskab til foreningen. Og det vil selv sagt ikke være i Forenings Danmarks interesse. Hvidvaskloven, som vi har herhjemme i Danmark, den bygger på EU's hvidvaskdirektiv, som Danmark er forpligtet til at følge. I forbindelse med implementeringen af EU's fjerde hvidvaskdirektiv tilbage i 2017, der blev det faktisk fra dansk side undersøgt, om det var muligt, at vi kunne undtage foreninger fra kravene om kundekendskabsprocedurer. EU-kommissionen svarede, at det ikke ville være i overensstemmelse med direktivet at gøre undtagelse fra kundekendskabsforpligtelsen for foreninger, end ikke for foreninger, som har et velgørende formål. Det hører med til historien, at i Danmark har vi implementeret hvidvaskdirektivet meget tekstnært, og vi har ikke indført yderligere krav eller skærpelser i forhold til bankernes forpligtelser om kundekendskabsprocedurer, og deraf følger det selvfølgelig også, at det ikke er muligt at lempe på lovgivningen som sådan på det her område. Det ville principielt være muligt at fastsætte de kriterier, som skal anvendes i risikovurderingen i banken, i for eksempel en bekendtgørelse. Men det vil betyde, at mulige nye kriterier, som kan pege på, at en forening er lavrisiko, ikke vil kunne implementeres lige så fleksibelt, som de kan, når man bruger en vejledning som værktøjet. Og derfor er det også den faglige vurdering, at det vil hverken være hensigtsmæssigt eller særligt brugbart. Samtidig skal vi huske på, at det også er i foreningernes og bankernes fælles interesse at få gjort det her så nemt som muligt og gennemføre kundekendskabsprocedurerne for foreningerne. Hvis en forening kategoriseres som lavrisiko, så vil både foreningen, men jo selvfølgelig også banken, opleve færre administrative byrder. Bankerne har efterspurgt en vejledning fra myndighederne, og det har de for, hvornår foreninger kan kategoriseres som lavrisiko, og på den måde blive en del af de lempede kundekendskabsprocedurer. Og derfor mener jeg også, at en vejledning kan opfylde det formål, vi fælles er på jagt efter her, om færre administrative byrder, på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Så jeg ser frem til, at vi alle sammen kan få den endelige version af vejledningen om foreninger, så vi kan gøre det lidt nemmere at være forening i Danmark, uden at vi går på kompromis med en afgørende indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Tak for ordet.
Selv tak. Vi går nu over til spørgsmål, og den første, der får muligheden for at stille spørgsmål, det er Sten Knuth, og det får du over to omgange, og bagefter så åbner vi for spørgsmål fra de øvrige udvalgsmedlemmer.
Der var den. Jeg sidder og trykker på den forkerte knap. Tak for det, og tak for, tak for svarene. Tak til kulturministeren for også at sætte i gang på det større arbejde, vi skal kigge ind i foråret. Det bliver rigtig spændende, og det glæder jeg mig rigtig meget til, og det tænker jeg også, at foreningerne gør, som jo så får mulighed for at byde ind på, hvad er det, de ser som udfordringer og muligheder. Jeg hørte ikke så meget om, hvad ministeren vil gøre, eller regeringen vil gøre, i forhold til at udfordre hele det her område. Men det tænker jeg, at vi også kommer til at høre mere om. Altså, hvad er det, ministeren og regeringen selv byder ind i det arbejde, ind at kigge i, hvad kunne vi ellers gøre for at lempe nogle af de udfordringer, som foreningslivet det står med derude. Og det kan være, at ministeren lige kan sige en lille smule mere om det. I forhold til erhvervsministeren, kender fint balancen i forhold til det her, at hvidvask selvfølgelig skal, det har jo sit formål, og det skal vi bare huske hele tiden, at det er det vigtigste. At det ikke er, at vi er med til at finansiere eller gøre noget, som bliver rigtig skidt. Så der er nogle fine balancer i det her, det er jeg helt med på. Og det kan være, at ministeren igen skal lige gentage, altså vi kan ikke binde det her hårdere end nogle anbefalinger, som jeg hører ministeren sige, fordi det kan vi ikke via, eller det kan vi ikke via lovgivning, fordi EU de så siger, at det må man ikke. Og lige vende bare en lille smule omkring det. Altså digitalisering, og det nævnte vi jo sådan set også, den diskussion havde vi sådan også lidt den 18. november, da vi lige var rundet det her. Altså min bekymring vil være, at der vil være nogle af de frivillige, som ikke kan det her med digitalisering. Og jeg tror godt, jeg kender ministerens svar på det, og så kan jeg jo så svare igen lige om et øjeblik. Men lige en krølle på det også. Og så det her EU-spor, hvor jeg kan høre, at der ikke er noget, der kan lade sig gøre. Har vi nogen kendskab til, hvad man gør i udlandet på det her? Altså, har de fundet nogle varer i det her, som er mere smidige, eller er vi bare også frontrunner på det her? Altså, vi er de mest smidige land i hele Europa på implementering af den her EU-reglement. Bare lige et par bemærkninger på det også. Tak.
Kulturministeren som den første.
Mange tak. Så vidt jeg hørte spørgerens spørgsmål, så var det primært spørgsmål om at altså, kvittere for, at der kommer en proces, men så også meget gerne vil høre nogle flere ord på, hvad regeringen byder ind med på allerede på nuværende tidspunkt. Og det var den del, der var rettet hertil. Ellers må spørgeren lige følge op. Altså det er jo så privilegeret at være mig i den her situation, at I er mange, der har løftet den her dagsorden, før jeg kom ind på kulturområdet. Og det vil sige, der er en forhistorie, hvor I har haft en konference, I har indsamlet nogle pointer. Regeringen er gået tilbage og prøver at efterprøve noget af det og tryktest, hvad kan man gøre. Jeg synes, vi er et sted, hvor vi er nødt til at tage en runde mere på det. Og det vil sige, at i virkeligheden, så er det ment, sådan som jeg også sagde i min tale, som en proces, hvor vi vender tilbage og igen prøver at høre, jamen, kan I ikke blive endnu mere konkrete på, hvad er det, der bøvler derude? Hvad er det, der kunne hjælpe? Og som jeg også startede med at sige, så er det med så åben en tilgang, at det ikke kun er regelforenklinger og hvordan vi fortolker ting, men kan også være bistand og rådgivning. Og i virkeligheden tredje og fjerde og femte dele, som jeg måske ikke engang har tænkt på. Og derfor så er det med vilje lagt åbent op, sådan at alt, hvad vi hører, og alt, hvad der er af gode kræfter, som kan bringe de her stemmer ind til vores bord, synes jeg, vi skal lad gøre det, så vi kan få en runde mere på at sige, okay, men nu er der nogle ting, vi har efterprøvet. Noget af det kan lempes og rokkes ved og så videre. Andet er sværere, fordi der er nogle andre hensyn, der også vejer tungt, som jeg også hører ordføreren anerkende. Men er der så nogle helt andre veje eller nogle ting, vi ikke har tænkt på, så synes jeg, vi skal tage en runde mere og give mulighed for det også. Så på den måde er det helt med vilje, at jeg ikke kommer med alle løsningerne, fordi jeg sådan set mener, at vi skal have stemmerne, der selv oplever det til hverdag ind en gang til, og dermed også jo meget gerne, det håber jeg også, jeg fik sagt i talen, dermed også meget gerne ordførende med de mange input, der helt sikkert også tikker ind til jer.
Værsgo, erhvervsministeren.
Tak, formand. Jeg synes, det gode ved et samråd som det her, det er, at der er ikke én rundt om bordet, der ikke ønsker et stærkt forenings Danmark. Altså, vi vil det samme her. Vi vil faktisk rigtig gerne have, at vores foreninger, som bærer vores kultur og som former vores samfund og identitet og fællesskab, er stærke. Og derfor er det også rigtig godt, at vi udfordrer og skubber til grænserne på reglerne og finder ud af, er der steder, hvor vi kan komme nærmere, at det faktisk bliver lettere at udfylde den vigtige rolle, man har i vores samfund. Men det er rigtigt, som Sten Knud siger, det hele hviler på nogle meget fine balancer, fordi vi har ikke lyst til nogen af os at komme til at gøre noget, hvor vi på den anden side så har gjort det nemmere at finansiere for eksempel terror eller hvidvask, fordi vi kom til at lave nogle lidt for firkantede regler i den nemme hverdag selv i navn, som så gjorde, at nogen kunne finansiere terror af en bagvej eller en kattelem, vi kom til at åbne. Så det er svære balancer, men jeg er glad for, at vi alle, tror jeg, har det samme fælles mål. Jeg tror på den her vejledning. Det må jeg sige. Jeg tror, at når det bliver specificeret tydeligt for bankerne, som jo altså også synes, at det her det er... Jeg tror faktisk, de synes, det er bøvlet. Det tror jeg godt, jeg tør at bruge det ord på deres vegne. Og skulle tjekke og kundekendskab og foreninger osv. Når de kan få en vejledning, der mere tydeligt siger, på de og de parametre, der kan I godt identificere en forening for at være lavrisiko, og på den baggrund kræve mindre af foreningen, så er det også mindre bøvl for banken. Så derfor er der jo sammenfaldende interesser i, at den her vejledning, den kan laves på en måde, hvor den virker. Og jeg tror, at vejledning er bedre end lovgivning af to årsager. Den ene er, at lovgivningen altid er et langsommere værktøj at opdatere, hvis vi får brug for at gøre det. Der er vejledninger et mere agilt værktøj, som jeg tror i sidste ende giver det samme resultat. Og hvad værre er, så kan vi jo risikere, hvis man nu med lovgivningen dermed synes, at man vil lave en eller anden standardbund for, hvad skal man kræve af oplysninger for foreninger, for at sige, at det er ligesom en bund, så er der jo reelt en risiko for, at man kommer til at lægge bunden, hvor nogen i dag bliver ramt af flere oplysninger, der skal indhentes, vi i fremtiden bliver ramt af flere oplysninger, der skal indhentes, fordi bunden bliver lagt for højt i forhold til, hvad de oplever i dag. Og det vil være kontraproduktivt på det, vi sidder og har som fælles ønske, nemlig at gøre hverdagen lettere for foreninger. Så det er egentlig de to primære årsager til, at jeg ikke tror, at det er lovgivningen, vi skal bruge nu, men at vi har et rimelig færdigt, snart endeligt færdigt udkast til en vejledning, som jeg i hvert fald har store forventninger til, også vil hjælpe med, at langt de fleste foreninger faktisk kan klassificeres som lavrisiko, som jeg faktisk også siger i min tale. Så den anden anbefaling, som også din Knud rører ved, det er jo så hele, kan vi gøre det her digitalt? Er der en digital vej igennem det også for foreninger? Vi sidder alle sammen jo og taster på NemID og MitID og hvad det hedder alle sammen, og Borger.dk. Kan der udvikles en digital platform for foreningerne, hvor det her det bliver nemt at indlevere alle de her oplysninger, så man ikke skal stå i kø ved en eller anden kopimaskine, der ikke har været tændt i 100 år i badmintonklubben for at scanne et pas eller et eller andet, men man kan gøre det digitalt. Det synes jeg er interessant. Jeg tror også, det er fair at sige, at arbejdsgruppens medlemmer synes, at det er godt, at vi lige får undersøgt, om det nu også er noget, man reelt kan arbejde med, så det i virkeligheden ikke bliver en digital barriere, der faktisk gør det sværere. Jeg tror, foreningerne er meget forskellige i den henseende. Og så får jeg bare lyst til at sige, i tilknytning til, at vi ligesom får undersøgt, om sådan en digital indgang, den kan udvikles hensigtsmæssigt, så findes der faktisk på det private marked også private virksomheder, der i stigende grad får held med at lave digitale løsninger til virksomheder, som skal lave virksomhedsindberetning om hvidvask til bankerne. Og jeg kunne da ønske mig, at de virksomheder også vil kaste deres kærlighed på, at de løsninger, de kunne bruges, ikke kun af store virksomheder, men også af foreninger. Sådan at markedet ligesom hjælper os med her, og der er virksomheder, som står for at ikke slække på hvidvaskreglerne, men bare gør det nemt at leve op til dem som virksomhed. Også kunne lave produkter, der kunne være egnet for foreningerne. Det er i hvert fald noget, som jeg synes er relevant at følge med i. Og så rører sådan Knud endelig til sidst ved det her med udlandet. Og altså, man kan sige, det er et direktiv, EU's fjerde hvidvaskdirektiv er et direktiv, og derfor skal det jo gennemføres i landene direkte. Og vi har gennemført det tekstnært, så vi har ikke lagt noget oveni, vi har ikke selv skærpet noget, vi har gennemført det, som direktivet står, og vi har endda, som jeg sagde, tilbage i 17 testet også med kommissionen, kunne man undtage velgørende foreninger, for så at sige, at der var en kategori, de måtte på en eller anden måde så kunne undtages, og fået en afvisning på det. Så jeg har svært ved at se, at der er andre lande, der skulle kunne gennemføre det her på anden vis end Danmark. I så fald vil der forventeligt være tale om, at de har skærpet yderligere på deres nationale lovgivning, end det, der ligger i direktivet. Jeg har i hvert fald ikke... jeg kan ikke se, hvordan de skulle være kommet afsted med en lempeligere indgang til det, og det er jo bare det, der gør det svært også.
Tak, og så er det Sten Knud igen. Værsgo.
Ja, tak for det. Tak til ministerne for svar. Det er nok mest til erhvervsministeren, det her. Altså, hvis det ender med, at vi får en vejledning, der gør det nemmere, mere smidigt og alt det, vi gerne vil, hvordan sikrer vi så, at Finanstilsynet og PET ligesom er med til at konfirmere, at det er den måde, det kan gå på, eller at det, vi har aftalt, at det er sådan her, vi gør det, sådan at bankerne ikke bliver, altså de ikke oplever, at de bliver slået i hovedet af Finanstilsynet, fordi de så, altså er de taget ind i loopet, er de konfirmeret med her på, at det vil så være det nye, der kommer. Det er sådan den ene vinkel. Den anden det er, der ligger noget, måske ligger der noget imellem en vejledning og en lov, altså en mere forpligtende, uden at det bliver en lov, men et mere forpligtende arbejde eller anbefalinger på, hvordan vi kan gøre det her. Altså civilsamfundet sender jo også, jeg ved ikke om ministeren har set det, et par dage inden, at vi mødes der den 18. Der har de nogle forslag, nogle bekymringer og noget, det kan være. At ministeren ikke har set det, så vil jeg i hvert fald gerne bede om at få svar på nogle af de ting, de rejser. Hvor de jo netop taler om det her med det forpligtende. Og den sidste ting, det var så det der EU-spor. Altså EU-sporet. Der ved vi faktisk ikke om hvordan landene har implementeret det her. Er det sådan, jeg hører ministeren? Fordi jeg synes, jeg hører ministeren sige, at hvordan kan de andre lande implementere det anderledes, end vi kan? Og så derfor er jeg lidt usikker på, om vi egentlig ved, hvad de andre lande har gjort, sådan at vi kan drage nogle erfaringer i det. Tak.
Det får vi svar på nu. Erhvervsminister, værsgo.
Ja, tusind tak. Og det sidste, for bare lige at starte der først. Jeg har oversendt et svar til Erhvervsudvalget, men det tror jeg, vi skal få duplikeret til Kulturudvalgets medlemmer også, som... hvad? Ja, vi kan scenografere det over, hvis vi læser højt. Jeg kan læse det op her, så er der nogen, der scenograferer. Men det har... Der er lavet et tjek, hvor Finanstilsynet har spurgt i 9 forskellige lande, og har fået svar fra lande, vi også sammenligner os med i andre sammenhænge, nemlig Tyskland, Holland, Sverige, Estland og Letland, hvor de gennemfører 4 ud af 5 lande, der har svaret, ikke definerer det her begreb reelle ejer, som vi jo reelt snakker om her, direkte i deres lovgivning, de anvender EU's generelle definition af det, så dermed altså på samme måde, som vi gør i Danmark. Men det tænker jeg vil være et nyttigt svar at få på den ene eller den anden måde bragt til Kulturudvalgets medlemmer. Så det skal vi meget gerne være behjælpelige med. Så er der jo så spørgsmålet, ligger der noget, altså er en vejledning, laver man så en vejledning, og så er alle glade indtil Finanstilsynet tropper op og siger, ho, 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 det må I ikke det der, nu får I en med hammeren. Det vil jo blive Finanstilsynets egen vejledning. Det vil blive en myndighedsvejledning, der vil blive udstedt. Så Finanstilsynet vil jo lægge hånden på kogepladen og sige, at det, der står i den her vejledning, det står vi også indenfor som ansvarlig tilsynsmyndighed over for bankerne. Og derfor er jeg ikke bekymret for, at den situation vil opstå grundlæggende. Vejledningen vil være forpligtende for myndigheden, dermed for Finanstilsynet. Og det, der står i den, vil være af åbenlys interesse for, som jeg siger, både banker og foreninger. Altså, hvis det her kan gøres nemmere, believe me, så vil de gerne det. Og det er både i bankafdelingerne derude, og det er selvfølgelig også for foreningerne. Det eneste, jeg synes, vi skal være opmærksom på, og det må vi ikke lige selv få snakket om det, men og det er ikke så meget, det er ligegyldigt, om det vil være lovgivning, eller bekendtgørelse, eller vejledning, det er, hvordan vores foreninger også får kendskab til vejledning. Ikke bare på et aggregeret niveau, hvor der sidder en paraplyorganisation og kender det, men at man også ude i foreningerne føler sig stærk nok til, også over for sin bank, og kan sige, hør lige venner, vi kan ikke være en højrisikoforening her i badmintonklubben. Skulle ikke lige prøve at bruge den her vejledning i fællesskab til at se, om vi reelt er det. Så man også ligesom kan, hvis det ikke skulle slå igennem ude i alle filialer, kan bruge det. Det går jeg at overveje lidt, hvordan vi får vejledning ud som et aktivt værktøj i Foreningsdanmark, som ikke kun på paraplyniveau, men også hos, han har sagt, den enkelte kasserer. Hvad er det faktisk, man kan sige, hvis man synes, at der er lidt for mange duplikationer af pas og ting og sager, der skal indhentes fra 15 medlemmer af bestyrelsen og supplanter og stedfortrædere osv. Det ved jeg ved ikke, om det er det, man skal, men det er jo det, man hører om som historier. Det er faktisk det eneste, hvor jeg sådan tænker, at der skal vi lige hjælpe hinanden med, at vejledning også bliver anvendt i den praktiske hverdag. Jeg tror, bankerne har en åbenlyst interesse i at bruge den, fordi den også gør deres hverdag nemmere. Og det har foreningerne også, de skal bare kende den. Fordi de er frivillige, de arbejder ikke professionelt med badmintonklubdrift, eller hvad det ellers kan være.
Godt, og så går vi over til den første af samrådsspørgerne, og det er Birgitte Bergman. Værsgo.
Tak for det, og tak til begge ministre, og tak for en lang proces i det her, for vi startede jo før corona, var vi over til møder omkring det her, fordi det er jo noget, som berører os alle, og begge ministre og alle os andre, vi har jo fuldstændig ret i, vi deler en fælles passion for vores foreningsliv, og det, at det selvfølgelig skal blive ved med at være nemt at være forening, og ikke set i lyset, og ikke mindst set i lyset af, at vores foreningsliv fortsat er voldsomt hårdt ramt på baggrund af corona, frivillige falder fra, og det kan være svært at finde lige præcis kasserer, som har lyst til og mod på at gå ind i det her, netop fordi, at reglerne er af mange årsager desværre jo så skrappe, som de er. Og jeg vil også gerne kvittere for det, arbejdsgruppen er kommet med, og den proces. Jeg har det jo lidt ligesom som mine gode kollegaer her, at det har taget lidt lang tid, og det er også det, vi frygter lidt for tidshorisonten i det her. Og det jeg sådan lige sidder tilbage med lidt her, og det kan være, at der er blevet svaret på det, men det er lidt arbejdsgruppen, som jo er under Finans Danmark, hele idékataloget, jo kommer med en anbefaling. Der står, arbejdsgruppen anbefaler, at erhvervsministeren anvender sin kompetence til at kunne fastsætte forpligtende regler i hvidvaskloven og eller vejledning om hvidvaskloven i forhold til den politiske ambition om at lette byrderne for foreningen. Så mit første spørgsmål er lidt, har man siddet og arbejdet med noget, som ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden? Altså, det vil være lidt ærgerligt, at vi kommer frem til løsningsforslag, som ikke rigtig løser problemstillingen. Og mit andet spørgsmål er så, at jeg synes sige, at vi går videre med en opdateret vejledning om risikoklassificering af foreninger. Altså, hvor længe skal vi, og hvor længe kan man forvente at vente på, at bankerne tager den vejledning til sig? Altså, vi må også ligesom have et tidsperspektiv på en eller anden måde i det her i forhold til foreningslivet derude. Og hvis ikke den vejledning kommer til at virke, er der så nogle alternative løsninger? Altså nu har man ligesom afskrevet sig muligheden for at lovgive sig ud af det, og det kan jeg godt se. Den er også svær. Den er svær. Det er jo ikke, fordi jeg sidder i dag og har løsningen på det. Så det var egentlig mine spørgsmål for nu. Tak.
Ja, værsgo, Simon Kolderup.
Ja, tak for det. Men, og det er et godt spørgsmål. Altså vejledningen som værktøj vil, som jeg sagde til Sten Knud, også være forpligtende for Finanstilsynet. Finanstilsynet vil være udgiver på vejledningen, og vil også være forpligtet til at følge den samme vejledning, de selv har udgivet. Vi regner med, at den kan gøres endeligt færdig i løbet af det første halvår næste år, 2022, og så vil den kunne bruges med det samme, når den er klar. Så det er også derfor, at jeg siger det der med, at vejledningen er mere agile i forhold til andre værktøjer. Og derfor tror jeg, at det er det rigtige værktøj at bruge i den her sammenhæng. Men der er ikke en modsætning mellem at være forpligtende og være vejledning. Det er det sådan set. Vejledning er forpligtende over for Finanstilsynet.
Tak. Og så er det Dennis Flydtkjær, som også er samrådsspørger. Værsgo.
Tak for det. Også tak herfra til ministeren for at møde op i samrådet. Vi har jo samme interesse, og altså, mine spørgsmål er, mange af mig også bedækker en af mine forgængere, for jeg tror ikke, der er nogen, der er så uenige i, at det skal være godt at drive foreningens liv i Danmark, og også enig med kulturministeren i ordene om, at det er jo noget af det, der er lim i vores samfund. Altså, det er jo der, man mødes, både på kryds og tværs, ung og gammel, om det er rig eller fattig, så er det der, man samles og er lige og har fællesskab, og det er jo vigtigt, at vi sørger for, at det er nemt. Så det tror jeg, at vi er enige om ambitionen, men jeg er så også enig, at det er vigtigt, at vi har nogle regler for at bekæmpe hvidvask, men det er jo balancen, vi skal have kigget på, fordi jeg tror, at balancen er tippet for meget over på, at det er for meget fokus på hvidvask, og så er det blevet for svært at drive foreningsliv. Altså, vi har lavet nogle regler, der rammer de mange for at nå de få, og det tror vi er nødt til at få kigget på, altså om vi synes, de står mål, de regler, vi har lavet, fordi det skal jo være sjovt derude at drive en fodboldklub eller badmintonklubben, men hvis man sidder og graver sig ned i blanketter eller dokumentation og andre ting, jamen, så løber folk jo skrigende bort, og så dræber vi jo foreningslivet, og det der er humlen i det her. Jeg synes jo, det er godt, at ministeren, eller det var kulturministeren, der nævnte det, at vi nu kigger på nogle nye tiltag i 2022, altså for at kortlagt, hvad problemerne er, og finde ud af, hvor skoen trykker, men ved vi ikke godt det? Altså, det er jo flere år siden foreningslivet er kommet og sagt, at de her hvidvaskregler, de spænder ben for dem. Så synes jeg også, at GDPR-regel spænder ben for dem. Så har vi brug for en ny kortlægning? Har vi brug for at finde ud af, hvor skoen trykker hen? Altså, jeg synes jo, at processen har været lang i forvejen. Så hvad er det, vi skal vente på? Altså, jeg lader mærke til, at ministeren sagde, at nu vil de sætte et arbejde i gang for at finde ud af, hvordan man kan lave sådan en risikoklassificering. Og forhold til digital registrering, så vil man også sætte et arbejde i gang. Men har vi ikke haft god tid til det? Altså, hvorfor har man ikke sat det arbejde i gang noget før? Altså, jeg synes, det er lidt mærkværdigt, når vi nu har kendt den her problemstilling i flere år, at man så kommer på et samråd nu og siger, at nu vil man så sætte arbejdet i gang. Kan vi ikke handle noget hurtigere på det her? Altså, hvis vi er enige i, at det ikke er de her ting, man skal sidde og slås med som en frivillig derude, er det der for folk til at løbe skribende bort i værste fald, så skal vi vel ikke vente til sådan noget arbejde, der kommer tilbage til næste år, så skal vi måske politisk drøfte, og så skal der måske en situation, der skal lovgives eller laves bekendtgørelse eller vejledning. Altså, vi må da kunne rykke noget hurtigere på det her. Altså, det kan da ikke. Det er jo taget flere år. Der er jo mange frivillige, som smutter derude, så kan regeringen ikke speede op på det her. Altså. Og så er jeg enig med de to andre spørgere, om vi kunne lave noget mere forpligtende i stedet for en vejledning. Altså, jeg er med på, at lovgivningen kan være ufleksibel og tage lang tid at ændre, hvis der skal justeres på det. Men hvad med en bekendtgørelse? Det er jo sådan et eller andet sted lidt mere stadig bindende, men lettere. Altså, vi har jo set under corona her, der kommer vi jo endda bekendtgørelse næsten på timebasis. Altså, så det giver lidt mere forpligtende i hvert fald i forhold til banker, og også noget, som foreningen så kan forholde sig til, fordi som Birgitte Bergman også sagde, så er det noget, de har anbefalet og også håbet på, at de kan få en lidt mere forpligtende på, hvad er det egentlig for nogle regler, der gælder for os. Så kunne det være en løsning, man kigger ind i stedet for bare en vejledning, at det så måske var en bekendtgørelse, som trods alt stadigvæk er mere bindende, men også er mere fleksibel.
Ja, tak. Og det vil kulturministeren forsøge at svare på. Værsgo.
Det vil kulturministeren i hvert fald meget gerne. Tusind tak for ordene, og også for passionen for, at det faktisk bliver sjovt at drive fodboldklub derude. Jeg håber ikke, det lyder som om, at der blev sat noget i gang fra før corona, og så er der ikke sket noget, og nu går vi ud og spørger dem. I så fald, tak for spørgsmålet, så jeg også lige får en anledning til at præcisere, at i virkeligheden, så er der jo sket rigtig meget i mellemtiden, af at man fik nogle ting ind, det er så blevet boret ud, det her det er så et konkret spor på hvidvaskregler. Der blev også meldt andre ting ind, som også er nogle spor, vi har forsøgt at forfølge, i virkeligheden skal det mest af alt lyde fra min hånd, som at det her bliver vi ikke lige færdige med, så lad os tage input ind, prøve at bore det ud, vende tilbage og sige, okay, der var det her kunne man gøre noget ved, det her kunne man ikke gøre noget ved. Er der andre ting, vi kan gøre? Hvis vi så ikke kan ændre lige præcis det her, kan vi så på en eller anden måde bistå på anden vis med at rådgive? Eller, altså, så det i virkeligheden bliver noget, vi hele tiden har proces med, og hele tiden lytter til. Så vi ikke spørger én gang, og så var der noget, der kunne lade sig gøre, noget, der ikke kunne lade sig gøre, så var det ligesom den diskussion. I virkeligheden så skal det ses som næste etape, og ikke som, nu gør vi det, vi aftalte for 2 år siden. Fordi vi har jo sådan set boret alt muligt ud i mellemtiden, og det er den her arbejdsgruppe jo også et tegn på. Jeg synes bare ikke, vi skal spørge én gang, og så var det det. Fordi der var også nogle af de ting, de pegede på, som ikke kunne lade sig gøre. Så hvis nu man vender tilbage og siger, okay, her kunne man rykke noget, her kunne man ikke. Er der nogle andre ting, vi i fællesskab kan identificere, vi så kan prøve at belyse? Eller er der på anden måde noget, vi kan gøre for at gøre det sjovere at drive fodboldklub derude?
Godt, og så er vi nået til rækken af almindelige dødelige udvalgsmedlemmer. Og undskyld, det var vi så ikke endnu. Erhvervsminister, værsgo.
Den sidste i rækken af dødelige ministre herovre. Nej, men det var bare lige i forhold til det, Dennis siger, Flytkær siger, i forhold til, om balancen er tippet mellem hvidvask og foreningernes hverdag. Jeg synes ikke, at balancen er tippet i forhold til de regler og det værn, vi har sat op. Men jeg er da ret overbevist om, at fordi det har jeg også selv mødt folk, der er blevet ramt af, at sådan den der hverdagsbalance i, hvordan man så lever op til reglerne, nok har været tippet. Og det, jeg tror også, det har handlet om, at better safe than sorry, som det hedder på nudansk, så man skulle være sikker på, at foreningerne var godt dækket ind, så man ikke blev som bank heller taget i og har ikke gjort sit arbejde godt nok. Og det er derfor, jeg tror, at den her vejledning kan være et rigtig vigtigt værktøj, sådan at bankerne kan komme i gang. Og bare lige for det der med, at det så først nu bliver det samme ud i dag, og så sætter man ting i gang i dag. Den her vejledning er jo heldigvis i første udkast færdig. Nu skal vi have det endelige udkast, og som jeg også sagde i torsdags, så vil vi gerne have, at både partierne kigger med os på vejledning og synes, om den kan bruges eller ikke kan bruges, og i virkeligheden også laver en skriftlig høring af også foreningerne, som man kan komme til kende, hvis man nu føler, at man har været underbelyst i det, der så bliver et kompromis, jo sandsynligvis, på en vejledning. Så vi kan som politikere også sige, der er noget her, foreningerne har løftet, har vi nu testet i bund, om det ikke kunne gennemføres i den her vejledning. Så bare for at sige, det er ikke sådan, det er i dag startskuddet lyder. Vi er faktisk rimelig tæt på at kunne have en endelig vejledning at arbejde med. Og så kan man jo, altså man kan jo godt som man kan jo gøre alt muligt her. Man kan jo godt vælge at sige, at det skal være en bekendtgørelse i stedet for en vejledning. Jeg tror bare ikke på. Jeg kan ikke se, hvad mere effekten er i forhold til, at det bliver mere ufleksibelt, og at vi risikerer at komme til at lægge en bund ind for højt, som faktisk rammer nogle foreninger, som i dag, fordi de er åbenlyst lavrisikoforeninger, faktisk nyder godt af, at man kan differentiere i risikovurderingen. Så det er min bevæggrund for det. Man kan jo gøre, hvad Folketinget han har sagt gerne vil. Men jeg tror bare, vejledningen gør det for os. Jeg tror, den løser det. Sådan er et helt oprigtigt hjerte. Og ellers er verden jo ikke anderledes, så mødes vi jo her igen. Og så tager vi jo hul på og ser, om vi synes, at det har flyttet noget derude. Der er ingen af os, der er interesse i bare at lave noget, der ikke virker. Men jeg tror, den kommer til at virke.
Så er det hr. Søren Søndergaard. Værsgo.
Tak, og tak til ministernes positive indstilling. Man kan jo også sige, at det er en bunden opgave, fordi at vi jo i det forståelsespapir, der overhovedet er grundlaget for, at regeringen eksisterer, jo skrev, at det var en opgave at kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv. Så det er jo en bunden opgave, vi sidder med, og så lang tid er der jo heller ikke tilbage af valgperioden, så... Så der er brug for lidt tempo, det er jo godt, at vi er enige om det. Jeg har 3 spørgsmål. Det første spørgsmål, det går på den problematik, der handler om vejledningen. Fordi hvis vejledningen er for kompliceret, så er det oplagt, så vil bankerne tendere til at putte flere i en højrisikogruppe end i en lavrisikogruppe. Altså better safe than sorry, ikke? Altså, så den logik vil der være. Og derfor er det jo helt afgørende, at den vejledning er til at gå til og til at forstå. Og der har vi jo set et udkast fra Finanstilsynet. Og jeg vil bare spørge ministeren, om ministeren synes, at det er skrevet på en sådan måde, så det er enkelt at forstå for bankerne. Eller om det er noget, som faktisk er for kompliceret, og derfor virkelig skal gøres noget ved. Det andet spørgsmål, det er i forhold til det her med EU. Ja, altså nu er det jo ikke et direktiv, altså, eller det er jo ikke en forordning, det er jo et direktiv. Og forordningen skal jo have direkte lovkraft. Direktivet skal jo ligesom fortolkes, og der kan man, er der et vist spillerum for implementeringen. Og ministeren, erhvervsministeren og jeg har en fælles erfaring om noget, hvor man havde en meget sikker vurdering i Erhvervsministeriet og Skatteministeriet af, hvordan man skulle forstå en EU-lovgivning, som så viste sig bare ikke at være rigtig. Her vil man så selvfølgelig henvise til, at man har spurgt EU, men det er jo før sket, at EU-direktiver har været fortolkelige og har ændret sig undervejs. Og derfor så kunne jeg, før vi går ned ad den vej, hvad vi jo sådan set har gjort andre gange, simpelthen lavet noget, og så prøvet at se, hvordan EU reagerede på det. Det værste, der kan ske i første omgang, er, at man får en åbningsskrivelse. Det er jo ikke til at dø af. Men okay, vil ministeren være med til, at vi simpelthen forlader et juridisk notat, som afklarer mulighederne inden for rammerne af EU-direktivet for lovændringer? Altså sådan, så vi har et fælles udgangspunkt for det. Vil ministeren her på det her møde give tilsagn om, at vi får lavet et sådan notat? Og så det tredje spørgsmål. Det går på noget, som jeg synes er forsvundet lidt ud af debatten, nemlig de omkostninger, der er ved foreningerne, som ikke bare er administrativt bøvl, men som er økonomi. Altså, bankerne tager, altså, jeg vil sige, ublu gebyrer for ikke at bruge stærkere ord. Og der bliver vi jo også nødt til at diskutere, hvad kan vi gøre ved det? Altså, det kan jo ikke være meningen, at vi understøtter foreninger, for de bruger den statslige, samfundsmæssige fællesskabsunderstøttelse til at betale til bankerne. Og derfor så synes jeg, at vi mangler det aspekt, der hedder, hvordan kan vi gribe ind i forhold til bankernes gebyrpolitik? Ja, altså det kan godt være, at ministeren siger det frie marked, men der er jo områder, hvor vi sætter det frie marked ud af kraft. Så hvad er mulighederne der, og hvad er ministerens tankegang om det? Tak.
Ja, man fornemmer, at der kommer en længere række af forslag. Det kunne da sagtens gøre, at de ligger nede i en skrivebordskuffe. Der var tre spørgsmål, og det midterste var i hvert fald meget konkret. Så jeg vil høre, om erhvervsministeren vil besvare de tre spørgsmål.
Yes, og gerne besvare alle tre, uanset hvor konkrete de måtte være. Jeg synes nu, at de alle sammen var meget konkrete. Og jeg synes, det er jo en god pointe, at hvis en vejledning bliver skrevet på en måde, hvor dem, der skal bruge vejledning, alligevel tænker, puh, her, det skal vi ikke nyde noget af og klassificere anderledes, fordi så får vi bare folk på nakken, så er vi jo lige vidt. Og det er jo derfor, det. Altså, jeg er beroliget og betrykket ved, at bankerne selv deltager i arbejdet om, hvordan sådan en vejledning bliver anvendelig for dem. Og derfor synes jeg også, nu sagde jeg lige før, den der skriftlige høring, vi laver af vejledningen, der synes jeg også bare, at vi skal få bankerne til at ytre sig, hvis de synes, at det her det bliver for svært tilgængeligt. Jeg tror, det er, som jeg forstår vejledningen, så bliver der også givet eksempler på foreninger. Man prøver ligesom at oversætte det til en mere konkret hverdag, hvor man kan se kunderelationen lidt mere for sig, og derfor er det jo forsøgt at gøre den rimelig nem og enkel. Men det synes jeg bare, når vi skal se den, ordførende og os igennem, inden vi siger, det er den, vi går med, så synes jeg da, at vi skal bede om, at bankerne også får lov at sige nogle lyde til os, sådan at de kan råbe op, hvis de synes, at det her kommer vi ikke til at bruge alligevel, så det er ikke umagen værd. Det tror jeg dog ikke, fordi jeg synes, at det her arbejde har vist sig at være frugtbart undervejs, og at bankerne rent faktisk, som jeg siger, også har en åbenlys interesse i, jo nemmere tilgængeligt det her er med lavrisikoklassifikation af foreninger, jo mere der også vundet for bankerne selv i forhold til nemmere administration. Det er nemmere at administrere lavrisikoforeninger end højrisikoforeninger, selvfølgelig. Så er det klart, at der er forskel på forordninger og direktiver. Vi har valgt at undersøge muligheden inden for rammerne af direktivet tilbage i 2017. Kunne man undtage foreninger? Jeg har svaret erhvervsudvalget på det. Det svar synes jeg også, at vi skal få sendt til kulturudvalget, og jeg har også oversendt kommissionens svar til os tilbage fra den gang. Det synes jeg også, at vi skal få overbragt. Og så vil jeg gerne give tilsagn om at forsøge at lave det notat, der bliver efterspurgt, på at sige, hvad er der af handlerum, hvis man gerne vil noget godt for foreningerne inden for rammerne af hvidvaskdirektivet. Jeg skal jo ikke kunne sige, om man siden 17 har anlagt en anden vurdering, men jeg kan bare konstatere, at siden 17 er det jo ikke sådan, at hvidvasksagerne er stoppet, heller ikke i vores medieflow. Så jeg har ingen umiddelbar grund til at tro det, men lad os gerne få det undersøgt. Det står vi gerne til rådighed for. Jeg fæstner bare ikke alt for store forhåbninger til det. Og så i forhold til gebyrregulering, altså som jeg forstår det, det er ikke os selv, der har lavet oversigten, men så har civilsamfundets, hvad nu den hedder, civilsamfundet har et videnscenter, som har undersøgt gebyrforskellene i Danmark, og kan se, at foreningsgebyr kan ligge på 0 kroner og kan ligge på op til 4.000 kroner for en bank. Så der er mulighed for ligesom at vælge en billigere bank, hvis man ligger på 4.000 kroner. Det skal man selvfølgelig som forening, apropos det, jeg sagde lige før, om også at bruge den nye vejledning, det skal man jo vide. Og man skal også vide, at man kan gå til en anden bank. Men al den stund, at hvis nu markedet havde set sådan ud, at det havde ligget på 4.000 kroner alle steder for foreninger, så havde jeg måske været sådan lidt mere åben for at sige, her er altså en... Det kan ikke være rigtigt. Foreninger er forskellige, og derfor er strukturerne, skal priserne også kunne være forskellige. Så jeg vil bare opfordre alle foreninger til at udfordre deres bank i, hvad de vil have af gebyr for det her. Og det håber jeg både vejledningen kan udfordre på, hvad for en klassifikation skal min forening være underlagt, men selvfølgelig også, hvis en bank vil have 4.000 kroner eller mere for en foreningskonto, så skal man jo udfordre det. Og jo så også være klar til at tage konsekvensen og sige, så går vi i den lokale sparekasse i stedet for, eller vælger en anden bank. Så længe der er så stor prisforskel på markedet, så ser jeg ikke en umiddelbar grund til at gå ind i en regulering af gebyrniveauerne.
Men der var i hvert fald tilsavn, som jeg hørte, om at få lavet sådan en juridisk responsum, så det ser vi frem til. Så har jeg skrevet mig selv på talerlisten, og... Altså, som jeg forstår det, så har vi de her forholdsvis strenge regler for at sikre, at der ikke sker hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet eller støtte til terrorvirksomhed under dække af foreningsvirksomhed. Og derfor vil jeg gerne spørge, hvor mange tilfælde og meget gerne nogle konkrete eksempler på, at det nugældende regelsæt har bremset terrorfinansiering eller økonomisk kriminalitet. Værsgo, erhvervsminister.
Yes. Jeg har ikke mulighed for at nævne konkrete eksempler i og med, at det er, som jeg forstår det, noget, der er underlagt fortrolighed af PET, men jeg kan bare bekræfte, at der har været eksempler på, at også endda små foreninger har været brugt til at kanalisere mindre beløb løbende til terrororganisation, altså via foreninger i Danmark. Så det er altså noget, der findes. Jeg kan ikke på nuværende fod skitsere det præcise omfang af det, men alene det, at muligheden er der, gør jo, at det her er et sted, hvor vi skal være opmærksomme. Og også, at PET jo vurderer, at foreningsområdet og særligt non-profit-området er et højrisikoområde for terrorfinansiering i Danmark. Det er vi jo nødt til at tage alvorligt. Men jeg kan ikke nævne konkrete foreningers navne, men bare bekræfte, at foreninger har været brugt i den her henseende.
Ja, men spørgsmålet gik på, om reglerne havde standset, altså om det regelsæt, der er, havde fanget noget af den her virksomhed og havde standset terrorfinansiering. Altså om reglerne har virket?
Altså det vi ved er i hvert fald, at der er i hvert fald en bank, der har opdaget, at en forening kanaliserede penge videre til en terrororganisation med ganske små beløb. Og det lægger jeg da absolut til grund, at det så har medført, at de transaktioner er stoppet, eller så har vi da virkelig, synes jeg, en udfordring. Men det mener jeg er nødt til at lægge til grund, og det kigger jeg til højre, og der bliver nikket, at det kan jeg godt lægge til grund. Så reglerne har stoppet.
Ja. Man har jo sin tvivl. Så er det hr. Christian Pihl Lorentzen. Undskyld. Ja, endelig.
Ja, men det bliver lige præciseret. Det er altså godt at blive præciseret, så udvalget får et mere præcist svar. Altså det reglerne indebærer er jo, at banken, når man bliver opmærksom på sådan et forhold, indberetter det til hvidvasksekretariatet, og så er det deres opgave at tage affære på den konkrete handling. Men hvidvaskreglerne har været udfyldt, og så er det så op til, om der er sket en forfølgelse af det eller videre. Det vil jo så ligge i hvidvasksekretariatet. Så det er bare så, udvalget har et mere fuldstændigt billede af situationen.
Super. Tak. Mange tak. Så er det Christian Pihl Lorentzen. Værsgo.
Tak for det, formand, og tak fordi jeg må være gæst her i udvalget, hvor jeg ikke har min daglige gang. Og tak til ministerne for besvarelsen af de her vigtige spørgsmål. Og det er jo dejligt konstruktivt at sidde og diskutere et problemstilling, hvor vi dybest set alle sammen er enige i, at selvfølgelig skal vi forkæle vores foreningsliv. Det er helt uundværligt, og samfundet kan jo ikke fungere uden. Så det er jo et godt udgangspunkt. Jeg vil bemærke, at en gang imellem, så kommer vi jo til at vedtage noget lovgivning herinde i bedste mening, hvor vi kommer til at skyde gråspurve med kanoner, hvor vi faktisk kommer til at lave kollektiv afstraffelse, vil jeg kalde det. Og her har vi jo så et hensyn til, at vi skal for at lave terrorsikring, for at forhindre hvidvask, jamen så vedtager vi en lovgivning, som bare bliver smurt ud over hele vores foreningsliv, og så derved kommer til at virke som kollektiv afstraffelse. Og jeg synes, det var et godt spørgsmål for formanden, hvor meget den her lov egentlig har nyttet. Altså, vi har jo 10.000 vis af foreninger, der bliver ramt af det her, og det koster dem oceaner af kroner, og det koster dem oceaner af bøvl og ærgelser, der gør, at de bliver træt af at lave foreningsarbejde. Så derfor skal vi passe på med det her kollektiv afstraffelse, i stedet for at have mod til at målrette vores lovgivning mere. Det værste eksempel, det er jo knivloven, den famøse knivlov, hvor man i bedste mening lavede noget, som ramte 10.000 vis af lovlydige borgere, der bare skulle på spejdertur eller ud at fiske. Så det er sådan en generel bemærkning. Og det er derfor, jeg godt vil spørge, om ikke vi kan målrette det her noget mere. Når nu vi får lavet den her vejledning, forhåbentlig meget snart, kunne man forestille sig, at der som bilag til den er en positiv liste, hvor vi lister alle de foreninger, hvor der er meget, meget lav risiko for, at der er et problem. Det kunne være biavlerforeninger, veteranforeninger, danske forsvarsbrødre og idrætsforeninger og borgerforeninger osv., hvor man lister dem, hvor der langt ud i teorien ikke er nogen chance for, at der er noget som helst problem. Sådan at bankerne har den at kigge på, nå, det er en biavlerforening, så laver vi ikke noget videre. Så er det måske kun formanden, der skal registreres, enten det bliver digitalt eller ej. Det tror jeg kunne være et rigtig godt tiltag, at vi en gang for alle fik lavet sådan en liste. Og så er der nogle andre typer foreninger. Det kunne for eksempel være fanatiske religiøse foreninger, eller ekstreme politiske foreninger, hvor man, der skal være vagt i gevær. Altså der er man nødt til at være særlig ops, hvis der kommer sådan nogen til banken. Så det vil jeg bare spørge, om det kunne være en idé med sådan en positiv liste, om ikke udtømmende, så dog næsten udtømmende. Det andet, det er det med det digitale, der har været peget på. Der vil jeg bare stilfærdigt opmærksom på, at vi har jo stadigvæk 200-300.000 borgere i Danmark, der endnu ikke er rigtig digitale. Det er en helt fremmed verden for dem, og derfor vil jeg bare appellere til, at det, man får lavet på det område, jeg synes, det er et udmærket forslag, der kommer, at det bliver enkelt, sådan man ikke skal ud og købe dyr konsulenthjælp for at finde ud af det der. Det er jo ikke det, en lille forening med måske en årlig omsætning på 10.000 kroner har brug for. Så enkelt. Og det tredje, det er det der med at opretholde tempoet, fordi jeg synes også, det går for langsomt det her. Det har flere været inde på. Altså, det er jo ikke atomfysik, så lad os da komme ud over stepperne med det her. Hver eneste dag, der mister vi gode, gedigende foreningsfolk rundt omkring i Danmark, fordi man bøvler med det her. Så kunne vi ikke få lavet en køreplan, blive enige om det, køreplan for at få gang i en politisk aftale omkring det her, forhandling om det, og så sætter os det mål, lad os sige medio 2022, der har vi en vejledning ude, som gør livet lettere for foreningslivet. Det synes jeg kunne være meget konkret udkommet af det her glimrende samråd i øvrigt. Tak.
Ja, værsgo, erhvervsminister.
Ja, tak. Målet kan vi tilslutte os, at vi i 2022 har en vejledning uden, som gør det her lettere for foreninger og i øvrigt for banker. Det er det arbejde, der er i gang, og der er speeder på, og der er første udkast er allerede sendt til ordførerne, og vi er i gang med at kigge på det med henblik på at få en endelig vejledning ud. Så det er målet. Det er ikke atomfysik, nej. Men det er nok heller ikke alligevel helt så simpelt, som spørgeren kommer lidt til at gøre det til. Jeg synes ikke, det er en helt retfærdig betegnelse af Folketinget, at det der billede af, at vi mere eller mindre slynger om os med lovgivningen, nærmest fordi vi kan. Jeg er enig i, at vi kan komme til at lave overregulering, og vi kan komme til at passe på, men i det her konkrete tilfælde om hvidvask, vi har lavet en tekstnær implementering. Vi har trykprøvet rammerne, vi har spurgt om muligheder. Nu får vi lavet et notat, som endnu en gang tager en tur for at finde ud af, om der er steder, vi kan gøre det. Så bare, det må ikke, fordi det vil ikke være i tråd med sandheden, komme til at se ud som om, at her har vi politisk siddet og tænkt, lad os lige finde på noget for en sikkerheds skyld. Her er faktisk tale om tekstnær implementering af det her spørgsmål. Og det lyder da besnærende at lave en positiv liste, hvor biavlere går fri, og terrorforeninger selvfølgelig bliver ramt. Jeg tror bare ikke, at verden er indrettet sådan, at terrorister er så dumme. Fordi hvis jeg var terrorfinansierende forening, så ville jeg kalde mig biavlere fra dag to, efter at den vejledning, den er trådt i kraft. Det er sagt lidt med glemt øje, men det illustrerer jo, man kan jo være strikkeklub pludselig, og så sende små beløber afsted til terrorfinansiering. Det er det, vi er op imod her. Og derfor, det lyder så besnærende, og man kunne have lyst til at gøre det lige på stedet. Jeg tror bare, at den virkelighed, vi er op imod her, er lidt mere vanskelig at arbejde med. Og jeg tager det jo altså meget alvorligt. Det ved jeg, vi alle sammen gør. Det er jo det, der gør det dilemmafyldt, det her. Når PET også anlægger den vurdering, de gør af foreningsområdet, og særligt non-profit-området, at det er et højrisikoområde, og vi skal være opmærksom på, at det kan misbruges. Men det ændrer ikke på målet, fordi det er vi enige, og vi skal have den vejledning ud, og den kommer efter mine bedste begreber til at gøre en positiv forskel. Og mens vi så knokler med at få den hurtigt ud, så får vi så afdækket, om det digitale spor, altså det, at man kan sidde og taste det ind i foreningen som det andet spor, om den løsning i virkeligheden er god eller dårlig. Og det har vi været rimelig åbne over for at sige, og det tror jeg egentlig også foreningerne selv har sagt ind i det her arbejdsgruppearbejde. Lad os nu lige se løsningen, før vi køber katten i sækken, havde han sagt. Altså er det en nem løsning, der er til at gå til, også for de mange danskere, der ikke synes, at internettet er det nemmeste sted at færdes, eller er det noget, der faktisk er nemt og til at gå til? Og det sidste skal det jo være, ellers er vi jo lige vidt med det her. Så det er vi meget enige i. Ja, det tror jeg skal være det.
Tak for det. Og så har Kim Valentin skrevet sig på listen. Værsgod.
Ja, tak. Og tak til ministeren for at møde op. For mig så er det her jo nok et spørgsmål om, at vi vil det samme. Men det, jeg er i tvivl om, det er, om vi vil det med samme hastighed. Hvordan vi får ændret de her dele. Fordi nu er der jo gået lidt tid, siden vi talte om det her første gang, og så kan man godt blive lidt i tvivl. Det kan I vel på en eller anden måde også godt se og forstå, håber jeg på. Og der står nogen derude og presser på for det. Det er jo lidt som om, at man har fundet ud af, at det er farligt at køre på motorvejen, og så gør man det meget besværligt at køre på cykel, fordi man vil løse det problem. Og det er på en eller anden måde jo ikke rimeligt, at det er på den måde. Med hensyn til det her med banker og vejledning, så tror jeg, at det er bestemt en farbar vej at gå den vej. Det ser jeg som en stor del af løsningen, men vi skal jo derhen relativt hurtigt. Så det der med 22, det håber jeg bestemt ikke bliver 31.12. 22 så. Så er der spørgsmål omkring direktivet, hvor jeg er meget på linje med Søren Søndergaard. Fordi altså, vi ved jo godt, at det er et direktiv, og der er altså nogle måder at kigge på de her dele, som kan gøre det nemmere at arbejde med direktiverne. Og der tror jeg ikke, nu er det jo noget, der er blevet implementeret over de sidste to regeringer, vil jeg jo sige. Altså, det er jo ikke noget, der sådan lige er kommet fra den ene dag til den anden, men det gør jo, at vi nu ved, hvad problemerne er. Og derfor kan vi også nemmere se på direktivet, og se, om er der ikke en måde, hvor vi kan minimumsimplementere, i hvert fald dele af det, sådan så vi kommer lettere ud på den anden side. Det sådan hører jeg sådan set også, at Søren Søndergaard efterspørger en løsning. Og så er der det her med andre EU-lande. Har vi for alvor prøvet at undersøge, hvad er det andre EU-lande har gjort i forhold til, til mindre enheder? Har vi et overblik over det? Og i givet fald kunne det jo være, at de havde lavet nogle løsninger, der var, så vi ikke behøvede at genopfinde noget, der virker af andre steder. Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre.
Er tiden ved at flyve en lille smule, så derfor så tager jeg nu to spørgere af gangen og giver ordet til Birgitte Bergman. Værsgo.
Ja, men jeg skal gøre det ganske kort, og det er lidt i tråd med det, som Kim Valentin nævner. Jeg vil bare lige gå tilbage til mit tidligere spørgsmål og bare lige præcisere, at min opfattelse er i hvert fald, at det var efteråret 2019, vi var over i Søjk og få en gennemgang der allerede, mener jeg. Det kan godt være, at jeg ikke husker helt korrekt. Omkring problemstillinger med hvidvask og foreningslivet. Så i min optik har vi været i gang længe nu, og derfor så vil jeg også bare sige, lad os få endelig steppet op på det her, så vi ikke skal vente alt for længe, og lad os endelig få gjort noget parallelt med hinanden. Altså vi kan jo sagtens arbejde med den digitaliseringsproces og få foreningslivet ind i, hvordan fungerer det, kan det fungere for dem osv. Mit spørgsmål her er bare også allerede nu i at tænke i, hvis nu den her vejledning ikke kommer til at virke optimalt, altså hvilke alternativer ser begge ministre så, at vi kan iværksætte? Altså det er bare for os at være lidt proaktiv i, hvad gør vi så? Løsningsorienteret. Ja. Og så er det jo at se på, som Kim også Valentin var inde på, at få undersøgt, hvad gør helt nøjagtigt andre lande i det her. Om ikke andet, kunne vi få noget på det oversendt også? Hvad er det for nogle løsninger, der ligger hos de andre? Vi kunne blive klogere på. Tak.
Og vi starter med kulturministeren.
Mange tak for det. Jeg skal gøre det kort, så der også er tid til de øvrige. Altså det her helt konkrete på hvidvaskreglerne og det arbejde, der foregår i Erhvervsministeriet og i arbejdsgruppen under Finans Danmark og den vejledning, der nu ligger, er jo bare et spor ud af flere, og det var i virkeligheden det, jeg også forsøgte at understrege i min samrådstale netop, at ja, vi skal det her, men lad os samtidig have en dialog omkring og følge op på det, der i øvrigt har været drøftet, og de spor, der i øvrigt har været foldet ud. Se, vend tilbage til foreningslivet, spørg igen, jamen, hvis vi så kan det her, hvordan falder det så ud hos jer? Er der så i øvrigt andre ting, vi skal prøve? Så vi hele tiden følger op, så vi hele tiden har dialogen, så vi hele tiden inddrager de her stemmer, og ser, om vi rammer rigtigt, om det hjælper noget, eller om vi kan gøre mere. Inklusiv jo så også, hvis der er nogle af de her regler, som det giver mening fortsat at have, kan vi så rådgive vejlede på anden måde, hjælpe dem igennem. Og det er det, jeg også giver tilsagn om i dag, at vi selvfølgelig fortsætter med i 22 på Kulturministeriets område også. Så en ting er hvidvask, men lad os endelig køre en både inddragende proces over for jer som ordførerkreds, men i høj grad også Forenings Danmark fremadrettet, så vi bliver ved med at se, om vi kan blive bedre her.
Erhvervsministeren, værsgo.
Ja, tak. Jamen, jeg ved ikke i forhold til Kims indledning, Kim Valentins indledning, om altså, der er ikke forskel i, at vi gerne vil det samme, nemlig hjælpe vores forening. Jeg oplever faktisk heller ikke, der er forskel i iveren efter, hvor hurtigt det skal foregå. Vi er jo så hæmmet af at skal få det skrevet ned på en juridisk bindende og holdbar måde, der også kan bruges i en rigtig vejledning. Og jo så også, synes jeg, men det hører jeg heller ikke, at der er nogen, der ikke synes, altså når Finans Danmark og foreningerne også gerne vil have lidt ekstra tid til inddragelse og kigge på tingene, så er sagen jo ikke anderledes, så skal de også have det, og det honorerer vi selvfølgelig også. Det er min helt klare forventning, at vi ikke er i nærheden af 31.12., men at vi inden for første halvår 2022 vil kunne have en vejledning på plads. Hvis ellers de involverede parter også er indstillet på det, så er vi i hvert fald ikke dem, der skal hænge i bremsen for, at det ikke kommer til at ske. Og i forhold til andre EU-lande, som begge spørger har spurgt til, som sagt, vi får sendt det svar over, hvor vi har henvendt os til 9 forskellige EU-lande, fået svar fra nogle af dem på det her spørgsmål, som jo er det underliggende, det ligger nede i maven på det her kompendium, nemlig hvordan definerer man reelle ejere i de forskellige andre lande? Hvad er det for en materie, man tager sigte på? Og der ligger et anvendeligt svar, synes jeg, som giver et billede af, hvordan vi står i forhold til andre lande, og at vi ikke er at vi ikke har lagt os et sted, hvor vi implementerer anderledes, men følger den definition, der ligger i direktivet. Og så spørger Birgitte Bergman meget klogt jo, jamen hvad nu, hvis den ikke virker, den der vejledning? Hvad gør vi så? Jeg vil ikke afskrive nogen værktøjer. Lige nu synes jeg, at vejledningen ligner det mest anvendelige værktøj. Og hvis ikke den virker, så tænker jeg også i første omgang, at så må den jo laves om. Og ellers så vil jeg ikke i dag afskrive noget som helst, men vi dedikerer vores ressourcer i dag på at få vejledningen skrevet så godt, at den også, apropos Søren Søndergaards ord, rent faktisk bliver brugt, og ikke bliver sådan, at man synes, det ser spændende ud, men vi tør ikke rigtig at bruge det. Så jeg tror, det er den, der skal gøre trækket på hvidvaskområdet som det store. Det store spor, det jeg har mest forventninger til her, og så, som kulturministeren siger, så bliver der jo en bred diskussion med mange flere spor ved siden af det.
Tak for det, og så er det Sten Knudt. Værsgo.
Tak for det. Jeg vender lige tilbage til vejledning, hvor vi har talt lidt om, at den skulle være mere forpligtende, og kan forstå på ministeren, at det kan godt have nogle udfordringer, fordi man måske rammer nogen, som ikke vi skulle ramme, eller det bliver lidt for bøvlet og noget. Men når jeg holder lidt fast i det her med det forpligtende, så er det jo fordi, at det er de jo kæmpe store organisationer, der beder om, at det bliver mere forpligtende. Altså det er DGI, og det er DIF, det er Dansk Flygtningehjælp, det er en lang række af store organisationer, som tæller 4-5 millioner medlemmer, som egentlig beder om, at det bliver mere forpligtende. Og måske skulle vi have en samtale med organisationerne om, at hvis det bliver mere forpligtende, så er der også de ulemper, som ministeren beskriver. Eller når nu det er 4-5 millioner medlemmer, som synes, det skal være mere forpligtende, så var det måske en vej at gå og tage de ulemper med. Bare en refleksion på det.
Ja, værsgo, erhvervsminister.
En vejledning er jo forpligtende for den myndighed, der udsteder den, og derfor det første spørgsmål, kan man risikere, at Finanstilsynet så kommer og siger, når man har fuld vejledningen, at så får man alligevel et eller andet gok i nøden. Det skulle være ryddet af vejen, fordi vejledningen i sin karakter er udgivet af Finanstilsynet og er forpligtende. Det, som jeg tror, foreningerne så efterspørger, det er, jamen den skal jo også være forpligtende lidt apropos igen, så nu går spørgsmål, så de også bruger det i bankerne. Og her er det, jeg ligesom læner mig op af, at jeg ikke kan se for mig, hvorfor de ikke skulle bruge den i bankerne. Fordi det jo åbenlyst vil give en givetvis markant besparelse på deres kundekendskabsprocedure, hvis min forventning holder stik, nemlig at langt de fleste foreninger i det her land rent faktisk er lavrisikoklassificeret, og dermed at der arbejdet med at kundekendskabs og kende kunden på dem kan gøres billigere. Altså, så jeg ser det her på en måde, en vejledning, der har en så åbenlys interesse i at gøre hverdagen lettere i bankerne, forventer jeg bliver til noget. Men jeg vil da også sige, at det er noget af det, som når Birgitte Bergman spørger, hvad hvis den ikke virker, ja, så er det jo et af de steder, jeg tror, vi i fællesskab vil holde øje med, om den kom til at virke, om man rent faktisk brugte den ude i bankerne. Og det føler jeg mig ganske opvist om, at den finansielle sektor også er opmærksom på, og det er de færreste dele af dansk erhvervsliv, der ønsker sig hårdere og mere firkantet regulering, og ikke at det skal være nogen som helst trussel, fordi sådan arbejder vi ikke. Men det kan man jo så tage med i sin betragtning om, at man får lavet en vejledning, man også kan bruge, fordi vi er så optaget her i Folketinget, at den skal bruges. Og hvis den ikke bliver det, jamen så kigger vi på den igen, eller på andre værktøjer, som måske er lidt mere firkantet. Det kan man jo ikke afvise. Så igen, vi har en fuldstændig ensartet interesse her, men er nu så tæt på, at det store våben kan affyres i den her sag, at det synes jeg, vi skal gøre, og så skal vi se det virke, og så tager vi det op til revurdering med hinanden undervejs.
Søren Søndergaard.
Jeg er helt på det rene med, at EU har afvist, at man kunne lave en generel undtagelse for foreninger. Også at EU har afvist, at man kan lave en generel undtagelse, selv for mindre foreninger. Men spørgsmålet er jo, hvor mulighederne er derunder. Altså, der er jo forskel på mindre foreninger. Altså for eksempel en biavlerforening, der har et årligt indtægt på 10.000 kroner, som er tilknyttet til et bankkort, der bruges i den lokale brugsforening. Det kan man jo se på sin konto, hvor penge af dagligvarer står der så, ikke? Og så en biavlerforening, der har en omsætning på 10.000 kroner, der alle sammen bliver ført til udlandet. Altså, der er jo en forskel. Og det er jo der, at vi skal have at vide, hvad er mulighederne inden for rammerne af EU-direktivet til at gøre, at en lang række bare kan slippe for det meste besvær, ikke? Men altså tilfredshed med, at I prøver at lave den der juridiske skriv på det og gå det spadestik dybere. Tak.
Ja, værsgo.
Men det er et meget fint illustreret eksempel på, hvad den her vejledning skal kunne. Nemlig, at man for udenlandske transaktioner skal klassificere anderledes, i hvert fald være mere opmærksom i sit udgangspunkt, hvor man for hjemlige foreninger, altså den her tabellen i vejledningen, som jeg tror, vi har set begge to, prøver at give det her overblik og siger, at der er altså forskel på lige præcis de to typer af foreninger, der bliver nævnt her. Så det er meget fint, og jeg skal måske også bare sige sådan, at man ikke går herfra og tænker, at nu kommer der et notat, som beskriver, hvad man lavede i 2017, og gengiver det ganske fint. Så har vi taget opgaven ned sådan, at vi endnu en gang tager en kontakt og finder ud af, om der er et handlerum. Men jeg tror bare, for hver gang vi ønsker os et generaliseret handlerum, så er risikoen for et nej nok også tilsvarende større, og det er det, der er svært i den her sag, for det er jo faktisk det, vi måske alle sammen godt kunne have tænkt os. Men det er bare så, man ikke går hjem og tænker, hvad er det for et notat, der er på vej.
Ja, tak. Og så er der ikke flere på listen, og så går vi over til spørgeren, eller på spørgernes vegne, Sten Knudt, der gerne vil afrunde samrådet. Værsgo.
Tak for det, formand, og også tak til ministerne for de gode svar. Tak til mine medindstillere på det her spørgsmål. Og rigtig godt at vide, at der kommer til at ske noget, og så kan man jo altid diskutere hastigheden med det. Men jeg tror, at ministerne skal være klar over, at vi vil forfølge det her i forhold til, at der også kommer til at ske noget. Altså, hvad hedder det? Så hvis der ikke er gode meldinger i februar og marts måned, så vil vi nok tillade os at kalde på jer igen og spørge, hvordan går det? For vi hører ikke rigtig noget. Sådan at når vi når sommeren næste år, at vi både er kommet i gang med det, kulturministeren siger, bøvl og unødig bureaukrati, men også at der er en vejledning, som vi kommer i gang med og skal bruge. Men tusind tak for de gode spørgsmål. Også til Søren Søndergaard.
Okay. Jeg hørte ikke noget egentlig nyt spørgsmål, men mere en trussel eller et løfte, om man vil, om at vi eventuelt ses igen. Så jeg vil gerne sige tak til ministeren også, og samrådet er slut.